I speak today of fathers.
Pagtutunan ko ang mabubuting magagawa ng kalalakihan sa pinakamataas na tungkulin ng lalaki. Pagpurihin at ikayatin ang pagiging ama at ang mga ama ay hindi pagpapahiya o pagbabaliwala sa sinuman. Pagtutunan ko ang kabutihang magagawa ng kalalakihan sa pinakamataas sa tungkulin ng lalaki, ang pagiging asawa at ama. Si David Blankenhorn, autor ng Fatherless America, ay nagsabi, "Ngayon, ang lipunan ng Amerika ay nahahati sa magkakaibang pananaw tungkol sa pagiging ama. May ilang tao na nakaligtaan na ito. May ilang nayayamot dito. May iba, kabilang na ang ilang nagsusulat tungkol sa pamilya, ay binabaliwala o binabatikos pa nga ito. Marami ang hindi nga salungat dito, ngunit hindi naman na ito pinagtutuunan. Gusto ng maraming tao na solusyonan natin ito. Ngunit sa palagay nila, wala nang magagawa o wala nang gagawin ang lipunan tungkol dito. Bilang simbahan, naniniwala tayo sa mga ama, naniniwala tayo sa mga ulirang ama na inuuna ang kanilang pamilya. Naniniwala tayo na sa plano ng Diyos, ang mga ama ang mangungulo sa kanilang mga mag-anak sa pagmamahal at kabutihan at ang may tungkuling maglaan para sa mga pangangailangan sa buhay at kaligtasan ng kanilang mga mag-anak. Naniniwala tayo na sa kanilang magkatugmang mga tungkulin sa pamilya, ang mga ama at ina ay may pananagutang magtulungan bilang magkasama na may pantay na pananagutan. Naniniwala tayo na bukod sa mahalaga, ang mga ama ay kakaiba at walang makakahalini. Sa konsepto ng lipunan, itinuturing ng ilan na responsibilidad ng ama ang kanyang mga ama, mga anak. At dahil dito, dapat silang maging mabubuting mamamayan at isipin ang mga pangangailangan ng iba na nagpapaigting sa ideya na hindi lamang responsibilidad ng ina ang pangangalaga sa mga anak. Sa madaling salita, mahalaga sa lalaki na maging ama. Mahalaga sa anak na magkaroon ng ama. Mahalaga sa lipunan na lumikha ng mga ama. Bagamat walang alinlangan totoo at mahalaga ang mga bagay na ito, alam natin na ang pagiging ama ay hindi lang isang konsepto ng lipunan o resulta ng ebolusyon. Ang papel na ginagampanan ng ama ay may banal na pinagmulan, simula sa ama sa langit at sa mundong ito kay Amang Adan. Ang perpekto at banal na nagpakita ng pagiging ama ay ang ating ama sa langit. Makikita sa kanyang pag-uugali at katangian ang saganang kabutihan at sakdal na pagmamahal. Ang kanyang gawain ni kaluwalhatian ay ang pag-unlad, kaligayahan at buhay na walang hanggan ng kanyang mga anak. Ang mga ama sa di-perpektong mundong ito ay hindi maikukumpara sa kamahalang nasa kalangitan, ngunit pinagsisikapan nilang tularan siya at tunay ngang masigasig sila sa kanyang gawain. Sila ay pinagkalooban ng natatanging pagtitiwala. Para sa kalalakihan, ang pagiging ama ay nagpapabatid sa atin ng ating mga kahinaan at mga kailangan pagbutihin. Ang pagiging ama ay nangangailangan ng sakripisyo, ngunit ito ay nagdudulot ng walang kapantay na kasiyahan maging kagalakan. Muli, ang pinakadakilang huwaran ay ang ating ama sa langit na nagmamahal sa atin ng lubos na kanyang mga espiritong anak. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan at kadakilaan. Sinabi ni Jesus, "Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan." Ipinapakita ng mga ama ang pagmamahal na iyon kapag inuukol nila ang kanilang panahon araw-araw sa paglilingkod at pagsuporta sa kanilang pamilya. Marahil, ang pinakamahalaga na gawain ng ama ay ang ibaling ang puso ng kanyang mga anak sa kanilang ama sa langit. Kung sa pamamagitan ng halimbawa ay naipakita ng isang ama ang kanyang katapatan sa Diyos sa araw-araw na pamumuhay, maibibigay ng amang iyon ang kapayapaan sa buhay na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Ang isang ama na nagbabasa ng banal na kasulatan at binabasahan ito ang kanyang mga anak ay pinababatid sa kanila ang tinig ng Panginoon. Matatagpuan natin sa mga banal na kasulatan na paulit-ulit na binibigyang diin ang obligasyon ng mga magulang na turuan ang kanilang mga anak. At muli, yayamang ang mga magulang ay may mga anak sa Siyon o sa alinman sa kanyang mga istaka na naitatag na hindi nagtuturo ng kanila sa kanila na maunawaan na doktrina ng pagsisisi, pananampalataya kay Kristo na anak ng buhay na Diyos at pagbibinyag at ang kaloob ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, pagsapit ng walang taong gulang, ang kasalanan ay nasa ulo ng mga magulang. At tuturuan din nila ang kanilang mga anak na manalangin at magsilakad ng matuwid sa harapan ng Diyos. Noong 1833, pinagsabihan ng Panginoon sina Joseph Smith, Sidney Rigdon at Frederick G. Williams na mga miyembro ng unang pangaluhan dahil hindi nila sapat na pinagkukunan ng pansin ang pagtuturo sa kanilang mga anak. Hindi mo tinuruan ang iyong mga anak ng liwanag at katotohanan, alinsunod sa mga kautusan, at yung masama ay kapangyarihan sa ngayon sa iyo, at ito ang dahilan ng iyong pagdurusa. Dapat ituro ng mga ama ang batas ng Diyos at iturong muli sa bawat salit-saling lahi, tulad ng ipinahayag ng mga awit, sapagkat siya nagtatag ng patotoo sa Jacob at nagtakda ng kautusan sa Israel na kaniyang inuutos sa aming mga magulang na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak. Upang malaman ng lahing darating sa makatuwid bagay ng mga anak na ipinanganak na siyang magsisibangon at mga sasaysay sa kanilang mga anak upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos. Walang alinlanga ang pagtuturo ng Ebanghelyo ay kapwa-tungkulin ng mga ama at ina. Ngunit nilino ng Panginoon na inaasahan niya ang mga ama na siyang mangunang magbigay dito ng mataas na prioridad. At tandaan natin na ang di-formal na mga pag-uusap, sama-samang pagtatrabaho at paglalaro, at pakikinig, ay mahalagang bahagi ng pagtuturo. Inaasahan ng Panginoon na ang mga ama ay huhubog sa kanilang mga anak. At gusto at kailangan ng mga anak ang halimbawang tutularan. Ako mismo ay nabiyayaan ng isang napakabuting ama. Naalala ko na noong mga 12 anyos ako, naging kandidato si Itay sa konseho ng lungsod sa aming maliit na komunidad. Hindi siya gaanong nangampan niya. Ang natatandaan ko lang ay inutusan kami ni Itay na magpamahagi ng mga flyers sa bahay-bahay para himukin ang mga tao na iboto si Paul Christopherson. May ilang nakatatanda na inabutan ko ng flyer ang nagsabing tapat at mabait na tao si Paul, kaya siguradong iboboto nila siya. Sa batang puso ko ay pinagmamalaki ko siya na siya ay aking ama. Pinalakas nito ang loob ko at hinangad kong sundan ang kanyang mga yapak. Hindi siya perpekto. Walang perpekto. Ngunit siya ay matuwid at mabuti at isang halimbawa na nais tularan ng isang anak. Ang disiplina at pagwawasto ay bahagi ng pagtuturo. Tulad na sabi ni Paul, sapagkat pinaparusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig, ngunit sa pagdidisiplina, dapat pakaingatan ng ama na huwag umabuso, na isang bagay na hindi kailanman mapapangatwiranan. Kapag nagdidisiplina, kailangan gawin ito ng may pagmamahal at paggabay ng Espiritu Santo. Pagsabihan sa tamang pagkakataon ng may kataliman, kapag pinakikilos ng Espiritu Santo at pagkatapos ay magpakita ng ibang pagmamahal sa Kanya na iyong pinagsasabihan at baka Kanya ituring na kaaway, upang Kanyang malaman na ang iyong katapatan ay higit na matibay kaysa mga gapos ng kamatayan. Ang makadiyos na pagdidisiplina ay hindi pagpaparusa, kundi pagtulong sa mga mahal sa buhay na magkaroon ng kontrol sa sarili. Sinabi ng Panginoon na lahat ng anak ay may karapatan sa kanilang mga magulang para sa kanilang ikabubuhay hanggang sa sila ay sumapit sa hustong gulang. Ang pagtatrabaho para sa pamilya ay sagradong gawain. Ang pagtataguyod ng pamilya, bagamat karaniwang kinakailangan ng oras na malayo sa pamilya, ay hindi pagsalungat sa pagiging ama. Ito ang likas na katangian ng pagiging isang mabuting ama. Ang trabaho at pamilya ay magkaugnay na responsibilidad. Mangyari pa, hindi mapapangatwiranan ng lalaki ang pagpapabaya sa pamilya dahil sa trabaho o kaya naman ang kawalan ng sikap at pagpasa sa iba ng kanyang responsibilidad. Sa mga salita ni Haring Benjamin, hindi ninyo pahihintulutan ang inyong mga anak na sila ay magutom o maging hubad, ni hindi nyo ipahihintulot na sila ay lumabag sa mga batas ng Diyos at makipaglaban at makipag-away sa isa't isa. Kundi tuturuan ninyo silang lumakad sa mga daan ng katotohanan at kahinahunan, tuturuan ninyo silang mahalin ang isa't isa at paglingkuran ang isa't isa. Alam natin ang pagdurusa ng mga taong walang makitang paraan na maitaguyod ng sapat ang kanilang pamilya. Walang dapat ikahiya ang mga tao na sa kabila ng lahat ng pagsisikap ay hindi magampanan ang lahat ng tungkulin at gawain ng isang ama. Ang pagkakaroon ng kapansanan, ang kamatayan o ibang kalagayan ay maaaring magpabago sa mga takdang tungkulin ng bawat isa sa pagkalinga sa mag-anak. Ang mga mag-anak ay dapat magbigay ng tulong kung kinakailangan. Ang mahalin ang ina ng kanyang mga anak at ipakita ang pagmamahal na iyon, ang dalawa sa pinakamabubuting bagay na magagawa ng isang ama sa kanyang mga anak. Pinagtitibay nito at pinalalakas ang samahan ng mag-asawa na pundasyon ng kanilang buhay, pamilya at seguridad. Mailang lalaki ay mga amang walang asawa, ama-amahan o amain. Marami sa kanila ay pinagsisikapan ng gusto ang isang mahirap na tungkulin. Iginagalang natin ang mga taong ginagawa ang lahat ng may pagmamahal, tiyaga at sakripisyo para matugunan ang pangangailangan ng individual at pamilya. Mahalagang alalahanin natin ay pinagkatiwala mismo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa isang ama-amahan. Dapat nating papurihan ang nagawa ni Jose dahil sa paglaki ni Jesus. Siya ay lumaki sa karunungan at pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at tao. Nakalulungkot na dahil sa kamatayan, pag-aabandona o diborsyo, may mga anak na hindi kapiling ang kanilang mga anak. May mga ama na pisikal na nariyan ngunit malayo naman ang loob sa mga anak at hindi sila mapag-ukulan ng pansin o masuportahan. Nananawagan kami sa mga lahat ng ama na magpakabuti at maging mas mabuti. Nananawagan kami sa media at mga entertainment outlet na magpakita ng mga ama na talagang mahal ang kanilang mga asawa at matatalinong gumagabay sa kanilang mga anak sa halip ng mga lalaking walang masabing matino o pinagmumula ng problema na karaniwang paglalarawan sa mga ama. Sa mga anak na may problema sa pamilya, nais naming sabihin sa inyo na hindi nababawasan ang inyong pagkatao dahil dito. Ang mga pagsubok kuminsan ay pahiwatig na may tiwala sa inyo ang Panginoon. Matutulungan niya kayo ng personal at sa pamamagitan ng iba na kayanin ang mga dinaranas ninyo. Maaaring kayo ang henerasyon. Marahil ang una sa inyong pamilya kung saan ang mga banal na huwarang ito na inorden ng Diyos para sa pamilya ay masisimulan at pagpapalain ang lahat ng henerasyong susunod sa inyo. Sa mga kabataang lalaki, ngayong alam na ninyo ang inyong magiging tungkulin bilang tagapagtaguyod at tagapagprotekta, maghanda na ngayon sa pamamagitan ng masigasig na pag-aaral at pagsasanay. Nag-aaral man kayo sa universidad, technical school, apprenticeship o kahalintulad na programa, mahalaga na magkaroon kayo ng mga kasanayan at kakayahang kakailanganin ninyo. Samantalahin ang mga pagkakataon na makasalamuha ang mga tao, anuman ang edad nila, pati maliliit na bata at matutong makisama at makipagkaibigan sa kanila. Ibig sabihin, kausapin sila ng harap-harapan at samahan sila sa paggawa ng mga bagay-bagay paminsan-minsan. At huwag daanin lahat sa pagte-text ang pakikipag-ugnayan. Mamuhay sa paraang makapagpapakita kayo ng kadilisayan sa inyong mapapangasawa at magiging mga anak. Sa lahat ng bagong salinlahi, sa tuwing iisipin ninyo kung ang inyong mama ay naging mabuti, mas mabuti o pinakamabuti, at sa palagay ko, pataas ng pataas ang antas nila habang nagkakaedad at nagkakaisip kayo. Magpasiyang parangalan sila at ang inyong ina sa sarili ninyong buhay. Alalahanin ang pag-asam ng isang ama sa ipinapahayag na ito ni Juan. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Ang inyong kabutihan ang pinakamalaking karangalan na matatanggap ng sino mang ama. Sa aking mga kapatid, ang mga ama sa simbahang ito, nais kong sabihin sa inyo, alam po na iisip ninyo na sana ay naging mas perpektong ama kayo. Yan din ang gusto ko. Magkagayon man sa kabila ng ating mga limitasyon, magpatuloy tayo. Huwag tayong maging makasarili at mapagpalayo sa sarili na talamak sa ating kultura at sa halip ay isipin muna ang kaligayahan at kapakanan ng iba. Alam ko na sa kabila ng ating mga kakulangan, pararangalan tayo ng Ama sa Langit at pagbubungahin ang mga pagsisikap natin. Naging inspirasyon sa akin ang isang kwentong inilathala sa New Era, ilang taon na ang nakararaan. Isinalaysay ng autor ang sumusunod. Noong bata pa ako, nakatira ang aming pamilya sa apartment na may isang kwarto sa ikalawang palapag. Sa sopa sa sala ako natutulog. Ang tatay ko na isang steel worker ay umaalis ng bahay ng napakaagas araw-araw para magtrabaho. Tuwing umaga, kinukumutan niya ako at tatayo sandali. Maalimpungatan ako kapag nararamdaman kong nakatayo na sa tabi ko ang aking ama na nakatingin sa akin. Habang unti-unti akong nagigising, nahihiya ako na naroroon siya. Magkukunwari akong tulog pa. Maya-maya, naramdaman ko na habang nakatayo siya sa tabi ng kama ko, ay nagdarasal siya ng buong taimtim at taos-puso para sa akin. Tuwing umaga, ipinagdarasal ako ng aking ama. Ipinagdarasal niya na maging magandang araw ko, na maging ligtas ako, na matuto ako at maghahanda para sa hinaharap. At dahil hindi ko siya makakasama hanggang gabi, ipinagdarasal niya ang mga guro at kaibigan ko na makakasama sa araw na iyon. Noong una, hindi ko talaga maunawaan ang ginagawang pagdarasal na iyon ng aking ama para sa akin tuwing umaga. Ngunit nang nagkaedad na ako, masandam ako ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa lahat ng ginagawa ko. Isa ito sa mga paborito kong alaala. Nang mag-asawa na ako at magkaroon ng sarili kong mga anak at pinupuntahan sila sa kanilang mga silid habang tulog sila at pinagdarasal sila, noon ko lang naunawaan ng lubos ang nararamdaman noon ng aking ama para sa amin. Nagpatotoo si Alma sa kanyang anak, "Masdan, sinasabi ko sa iyo na si Kristo ang iyong tiyak na paparito." Oo, siya ay paparito upang ipahayag ang masayang balita ng kaligtasan sa kanyang mga tao. At ngayon, anak ko, ito ang misteryo kung saan ka tinawag ang ipahayag ang masasayang balitang ito sa mga taong ito upang ihanda ang kanilang mga isipan o sa lalong maliwanag upang kanilang maihanda ang mga isipan ng kanilang mga anak na pakinggan ang salita sa panahon ng kanyang pagparito. Iyan ang misteryo ng Ama ngayon. Naway pagpalain sila ng Diyos at bigyan sila ng kakayahang magawa iyon sa pangalan ni Jesucristo. Amen.